Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidas, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais dos últimos días aquí en Galiza. A seca, a grande preocupación ambiental dos últimos meses e quizáis dos que veñan. Alberto Núñez Feixóo, presidente da Xunta, xa non descarta restriccións de consumo dos domicilios e pídenos as galegas e os galegos que aforremos auga, tamén as industrias que moderen o seu gasto. Nas cidades o abastecemento só está garantido para 90 días, 3 meses. Expertos na xestión da auga advierten que se está a actuar tarde, porque os efectos do cambio climático, din, xa eran previsibles desde hai moito tempo. Segundo o responsable do grupo sobre xestión intelixente da auga da Plataforma Tecnolóxica Europea, Thomas Michael, as secas serán habituais nos vindeiros anos e os Estados membros terán que prepararse, tamén as persoas. Moita xente só ve o problema cando xa é irreversible, di. Aforremos auga, pero tamén que se establezan redes de distribución máis eficientes, que eviten perder auga polo camiño, que se acabe coas depuradoras e que se instalen mecanismos que permitan reutilizar o recurso. O experto quedou abraiado polo baixo custo da auga en todo o Estado español e advertiu que en Galiza especialmente debemos ter moito cuidado coas rías. Mentras uns quitan ferro o asunto, outros alcaldes, como de Meira, Antonio de Dios, están moi preocupados. O rexedor xa ordeou restriccións de abastecemento de auga de luns a xoves de 1 a 5 da mañá. No rural xa se están a recorrer aos pozos de Barrena. De Dios xa pediu unha reunión urxente co presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, Francisco Marín. Pola súa banda, o Consorcio de Augas de Louro, constituído polos concellos pontevedreses de Mos, o Porriño e Salceda e Tui, acordou tamén restringir o 20% do suministro de auga diaria a 85 grandes empresas da zona. Ampliou aos particulares a prohibición de baldeos e regas que até agora se limitaban ás áreas públicas. Na Coruña e Vigo e nas súas áreas metropolitanas, Augas de Galicia chamou a reducir o consumo nun 10% nos grandes consumidores en aqueles consumos non prioritarios como a industria. Pero ademais, no caso de Vigo, a Xunta permitirá o trasvase de auga desde o río Verdugo ao encoro de Eiras, que abastece a cidade. Unha obra que aínda non está claro quen financiará e que, previsiblemente, durará 3 meses. A idea disgustou profundamente ao Concello de Ponte Caldelas por considerar este trasvase un espolio do río Verdugo. De feito, o vindeiro domingo, Ponte Caldelas, o Concello, convoca unha manifestación en repulsa deste trasvase da terceira parte do caudal do Verdugo, caro en coro das Eiras. Non é nada novo, o cambio climático estaba anunciado e estámolo vivindo tamén no litoral. Segundo un estudo das universidades de Vigo, Suecia, Nova Zelandia, Canadá e Noruega, o cambio climático supón que o 10% das praias galegas estean en zonas de risco de inundación potencialmente significativa. As que teñen máis probabilidade de sufrir este tipo de fenómenos son 76, entre elas as praias de Muros e Noia, onde unha inundación dun metro podería alagar unha área de máis de 100 km cuadrados. Os riscos tamén veñen dados pola existencia de infraestruturas pegadas ao litoral que limitan a capacidade de drenaxe, a modificación de ecosistema, o uso inadecuado da terra ou a construción en zonas inundables. A comunidade científica prevé que os alagamentos sexan cada vez máis frecuentes e intensos, como tamén os lumes forestais. E parece que non acabamos de entender que os retos de futuro xa son os de presente. Como di o filósofo Jorge Richman, a nosa especie segue mantendo actitudes suicidas. A outra gran preocupación que debería ocupar a nosa lista de inquedanzas é o despilfarro de enerxía. As actuais campañas de moda lixo, Black Friday ou Cyber Monday, e o Nadal. Todo un conglomerado de campañas comerciais que están gañando o pulso a un consumo racional e sostible dos nosos recursos. Tan só a cidade de Vigo gastará no alumeado de Nadal tanto como o resto das cidades galegas xuntas, e ventres queixase da falta de auga. E ligado ao consumo aparece o problema dos residuos e o colapso dos sistemas de recollida que, por certo, apenas conseguen favorecer a separación de lixo en orixe para poder despois destinalos a reciclar. Tras a publicación do borrador do Plan de Uso e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas, no que non figuraban estes datos, a Xunta asegura que fixará un máximo de visitantes para a Illa de Ons e que rebaixará a cota máxima de visitas para as Illas Cíes. No primeiro caso, a cota fixaríase en 1.800 persoas cada día. No segundo caso, no das CIES, a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, eludiu dar unha cifra concreta. En canto ao sistema que permita registrar as visitas, a Xunta aposta por un modelo similar ao utilizado na Praia das Catedrais. Tamén anunciou a elaboración dun código de boas prácticas para os pesqueiros que traballan na zona das illas, a creación dunha marca de calidade e un sistema de identificación de barcos. Un informe do CSIC das universidades de Vigo, de Compostela e de Swansea confirman que a mina de ouro estaría a colocar o salmón do Ulla ao borde da extinción. A explotación de cobre que trata de retomar a compañía San Rafael coa axuda chipriota na antiga mina de Touro e o Pino están llevindo todas de fronte. Ademais da grande mobilización social de rexeitamento que se está a xerar na comarca, do informe da Sociedade Galega de Historia Natural que evidencia numerosas deficiencias e contradiccións no proxecto, agora aparece este outro informe. Foi publicado na revista Environmental Pollution. Analiza os restos de metais pesados nas escamas duns 500 salmóns capturados no río ao longo de 61 anos. A conclusión é demoledora. Coa apertura da mina, aumentou de forma significativa a acumulación de cobre nos salmóns e desde o seu peche esa concentración diminuiu considerablemente. 5 anos despois de iniciarse a tramitación do proxecto mineiro de Corcoesto e da súa famosa mina de ouro, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza resolve que os activistas da plataforma de Corcoesto tiñan dereito a acceder aos expedientes das concesións mineiras. 5 anos despois, membros da plataforma sospeitaban daquela que as concesións mineiras poderían estar caducadas e solicitaban acceder aos expedientes, algo que denegou a Xefatura Territorial de Enerxía e Minas da Coruña. E falamos doutra mina que se quere reactivar, a de Sanfins e Lousame. A filial de SACIR, que leva 2 anos intentando reabrir a explotación de estaño e volframio, suspende a súa actividade ata que teña autorización de vertido de augas por parte de Augas de Galicia. A semana pasada, a Fiscalía remitía dilixencias ao xulgado para que este investigase o procedemento, polo cal a Xunta lle concedía autorización para a reapertura da mina SACIR. Segundo a Fiscalía, neste procedemento podería haber un presunto delito ambiental. Ademais, colectivos ecoloxistas como a Adega denunciaron que Sanfins xa estaba a verter augas ácidas ao rego co mesmo nome, podendo chegar así a afectar a ría de Noia. Como xa anunciábamos no anterior espazo de Radio Cerna, unha delegación de 18 colectivos galegos viaxará a Bruxelas para denunciar o impacto que a industria do eucalipto está a xerar sobre o patrimonio cultural. E tamén sobre a industria do eucalipto, pero sobre todo sobre a invasión dos nosos montes por parte desta especie exótica invasora e a súa relación cos lumes forestais, falarase no primeiro encontro galego-portugués contra a eucaliptización e os incendios. Terá lugar esta fin de semana en Salceda de Caselas, en a localidade de Lusa de Monsao. As xornadas son convocadas pola plataforma a prol do bosque galego Cousa de Raíces, Adega, e a Asociación 1314 coa colaboración de Quercus, Colectivo Matogueira e o Concello de Salceda. O objetivo será abordar a problemática común da rexión atlántica fronte aos incendios e aos eucaliptos, tratando de artellar accións de futuro en conxunto. O domingo realizarase unha actividade de recoñecemento de diversidade nun eucaliptal e nun bosque autóctono. O mércores saíu da cárcere de Pereiro de Aguiar Miguel Martínez, o ecoloxista detido por propiciar presuntamente un incendio mentras estaba a asar uns chourizos na súa parcela do Concello dos Blancos. Nestas 5 semanas de prisión, familiares, amigos e compañeiros ecoloxistas de Miguel manifestaron a súa solidariedade co detido. Criticaban que se estaba a utilizar como chivo expiatorio da catástrofe ambiental e como arma arroxadiza contra o movemento ecoloxista crítico coa xestión da Xunta en materia de lumes. Radio Cerna tivo oportunidade de entrevistar a Miguel un día despois de sair da cadea. O vindeiro luns poderedes escoitalo aquí neste espazo de Radio Cerna. Atentón, unha forte aperta.